jatorrak, denok jatorra gara, Euskal Herrian, denok. Etxaiak kenduta noski, iguina diegun hoi kenduta, bizilagun nazkagarri hori kenduta, politikaria kenduta, eta abar. Gainerako guztiak, jatorra dira. Misterio handia da niretzat, jatortasuna zer den eta nori dagokion. Jatortasuna jakina, errealitate batek sorreratik duen tasun edo ezaugarria da. Gaur egungo adierak lotura du pentsaera tradizionalak ematen zion bidearekin. Jatorra hemen jaiotakoa zen, arbasoak bertakoak zituena, abizenetan erakusten zuen bezala. Hemen goituren jarraitzaile, hau da, moral katolikoaren defendatzaile, familia patriarkalen partaide, lanarekiko ardura erakusten zuena, gizonezko izanik neurriko parrandazalea zena, eta abar. Zer nahi dugu bestela, ez dakit nor jatorra dela esaten diogunean? Gutarra dela, ez dela beste etarra. Zailkapena ez da batera argia, baina barra-barrera biltzen dugu. Ematen du borondate honeko pertsona horrela kalifikatzen dugula. Itxuraz zintzoa dena, gure zintzotasunaren antzekoa dena, agian. Eta horrelakoetan nintzela horra hor, Bertrand Russellek idatzi zuen pasadizoa argigarria topatu dudala. Bere garaian oso ezagune izan zen Lord Melbournez ari dela hau zion. Lord Melbourne, Victoria erreginaren ministroa izan zen eta pertsona on horietako bat. Bere bizitza pribatuan atsegina oso zen, kultua, irakurtzalea, gizakoia eta liberala. Aberatsa zen ere. Bere ondasun izugarria ikatz mehatzetan sortua zen, non aurrak ordu luzeetan eta ia erabateko iluntasunean lan egiten zuten miseria baten truke. Tipo jatorra, baietz, Lord Melbourne hori. Guk ere bizitza pribatua ezagutuz, ba agian hori bera esango genioke, baietz. Hon izan lagunok.